Gepriyar Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işine täze çäklendirmek girdilýär. Polisiýa her gün adından maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus harba ofitserine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna öňkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca günä bildirdi. Adalet Departamentinin 19. oktýabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylawlaryny, Pyeongchangda geçirilen olimpiadalary hem de Rusiyanın öldürücü nerv agenti ulanmagyny deňeýän bir halkara gurumany hakerçilik bilen döwmekde ayıplaýar. Bu günä bildirme ABŞ-nyň Rusiyanın döwlet hem de döwleti dahylsyz gatnaşyjylaryna garşy gönükdirýän kiber cinayet ayıplawlarynyň soňkusudyr. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus harby aňtuw müdürlüginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňki ABŞ Rusiýanyň harby aňtuw müdürlügini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. ABŞ prokurory Scott Brady ofitserleriniň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüm atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işler idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokyo Olimpiadalarının gurumçularını hem nişana alanıklarına itti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla tüyüşürlüptü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelede gengeşin 15 ağzası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraplara eden yüzlenmesini gaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. oktyabrda täze yaraşık ılan etti. Sevitte 27. Sentýabrda agyr söwüşler başlanaly we od atyşlygy besetmek boýunça edilen ikinji synanşyk etnik ermeni güýçleriniň hem-de Azerbaýjanyň täze top atyşlyk boýunça birek-birege aýyplamagy bilen 19-njy oktýabrda howp astynady. Şu aý Russiýanyň araçlygyna gadanan ulaşyk gün Orta Kawkazy 90-njy ýyllardan beri ýüze çykan we ýüzler çetkeriň hem-de Asuda raýatynyň ölümine getiren iň agyr söwüşi tow tutmakda şowsuz boldy. Gırgızistan'ın gümrük kulluğunun başlığının ön korunmasarı Rayınbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon dolları öz için alayan korrupsiya schemasını açıp görkezen yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaglayar. Gırgızistan'ın milli hukukçuluk boyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. oktyabrda saklanandan aytti. 3 gün odal devlet komitetinin täze verilen yol başları gümrük kulluğunu Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunu kaydılayan işleri boyunca derini bu işinin başladılarını ona itti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň guramçylyklu jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hem-de Klub Gyrgyz habar saýtynyň Hitaýda doğulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyti tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňegine Matraimow'un adaglaýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kastedildi. Öldürülmeginden odal Saýmaýyti nädip özünün bir näçe ýylyň dowamyny Gyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hem-de nagyt daşaýjylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagyzlaryny jurnalistlara berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň demokrat bäsdeşi Joe Biden'ın nowatdaky çekişmesini ara alınıp maslahatlaşylan her tema boyunca her dalaşgaryň üzniksiz söz söýlemegine mümkinçilik döretmek üçin ses öçürilýän mikrofonlar. Çekişmeler boyunca Prezident Komissiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşnüksüz söz hücumlarına ve kemsitmelere uğrayan hem de çekişmede ağdıklık eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgeşmeni 19. oktyabrda ıglan etti. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin izyanı deniyalı teklif edildi ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgeşmenin 22. oktyabrda olacak çekileşigin avrayını dikeltmeyi maksat edinyenliğine aytti. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyavr saylavlarının en dalaşikayları bir sahnada görmek üçün en sonku fırsat bolar.